Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, για να αρχίσουμε να περνάει και η ώρα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός σου αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάστας κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Έχει θέσεις, παιδιά, εδώ μπροστά. Ελάτε. Ελπίζω να τα καταφέρω σας πω τίποτα, γιατί είμαι πολύ ζαλισμένος από το πριν που εξομολογούσα και άμα δείτε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, να κάνετε μου κανένα νόημα. Σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, είναι τελευταία φορά που βρισκόμαστε πριν το Πάσχα, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο σαν μέλη της Εκκλησίας θα περάσουμε έτσι εκκλησιαστικά όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας με όλους τους αδελφούς μας, τους Αγίους, ολόκληρον την Εκκλησία, την Επίγειον και την Επουράνιο, μέσα σε αυτήν το γεγονότα των εορτών του Πάθους του Κυρίου και της Αναστάσεως. Και όπως είπαμε κι άλλη φορά, και παιδιά, θέλετε μη στέκεστε και στην πόρτα, γιατί οι άλλοι που έρχονται ντρέπονται να μπουν μέσα. Αυτές οι εορτές στην Εκκλησία μας δεν έχουν ένα χαρακτήρα αναμνηστικό, απλώς δηλαδή να θυμηθούμε το γεγονός ότι ο Χριστός έπαθε για μας πριν τόσα χρόνια. Έχουν και αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο κατεξοχή χαρακτήρας. Οι εορτές έχουν μια βαθία πνευματική έτσι, σημασία στη ζωή της Εκκλησίας, διότι είναι αποδεδειγμένο, σας το είπα και την άλλη φορά, ότι μέσα από την πείρα των Αγίων και επειδή τα γεγονότα αυτά τα οποία τελούνται στην επίγειον Εκκλησία έχουν άμεση σχέση και οργανική σύνδεση με την επουράνιον Εκκλησία των Αγίων, των Αγγέλων, του Θεού, της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό να ξέρετε ότι αυτό το διάστημα υπάρχει μεγάλη χάρη στην Εκκλησία. Τώρα, από εμάς εξαρτάται, από τον κάθε ένα άνθρωπο, να μετάσχει αυτής της χάριτος. Και μετέχουμε στην χάρη του Θεού, εάν πραγματικά έτσι ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, ετοιμάσουμε την καρδία μας να δεχθεί, να ακούσει αυτόν τον λόγο του Κυρίου. Και όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς, ακούσουμε τι λαλήσει εμεί Κύριος ο Θεός, δηλαδή να ακούσω τι θα πει μέσα μου ο Θεός. Και έτσι ήθελα να σας πω, να σας κάνω μια έτσι απλή ξενάγηση δηλαδή σε αυτές τις μέρες που θα περάσουμε και μετά να σταθούμε αν έχουμε χρόνο σε τρία πρόσωπα των ημερών αυτών. Τώρα βρισκόμαστε στην εβδομάδα του Λαζάρου, όπως λέγεται, την τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Νηστείας, πρώτης Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχου του Κυρίου, η οποία έχει σαν τέρμα το Σάββατο, όπου εορτάζουμε το γεγονός όπου ο Κύριος πήγε στη Βηθανία και ανέστησε τον νεκρό Λάζαρο, ο οποίος 4 ημέρες πριν είχε να αποθάνει, ετάφηκε στον τάφο που υπάρχει μέχρι σήμερα, και ο Χριστός, ο οποίος ήταν φίλος του Λαζάρου, πήγε και οδηγήθηκε στον τάφον εκεί και ανέστησε τον νεκρό Λάζαρο. Και αυτή η ανάσταση έχει μεγάλη σημασία, διότι ακριβώς πιστοποιεί την κοινή ανάσταση. Την κοινή ανάσταση όλων των ανθρώπων, όλων μας. Είναι βασικότατο δόγμα, βασικότατη διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτή η κοινή ανάσταση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, του εκ νεκρών. Και αν βγάλουμε την ανάσταση των νεκρών, τότε, όπως λέει ο Απόστολος, είναι μάτια και η πίστη μας, μάτια και τα έργα μας, μάτια και η Εκκλησία μας. Αυτή η κοινή ανάσταση, η εμπειρία της Αναστάσεως, μας δίνει ακριβώς τη δύναμη να αντέξουμε εις τον κόσμο, να υπομένουμε, να ευρεθούμε αντιμέτωποι ο καθένας και με τον προσωπικό μας βιολογικό θάνατο που θα έρθει σε κάποια στιγμή της ζωής μας αναπόφευκτα, και με το βιολογικό θάνατο των γύρω μας ανθρώπων, που και αυτό θα το δοκιμάσουμε, διότι οπωσδήποτε θα δούμε, θα γευθούμε τον θάνατο των οικείων μας, των φίλων μας, των αγαπημένων μας, μέχρι που να έρθει η ώρα που και εμείς θα βρεθούμε σε αυτόν την τελευταία ώρα του δικού μας θανάτου. Εάν από την ζωή μας φύγει ανάσταση, τότε είμαστε πολύ τραγικά όντα. Όντα καταδικασμένα σε θάνατον. Υπάρξεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα το φωτεινό στην πορεία τους, διότι ό,τι κάνουν, τα πάντα, οι σπουδές τους, οι κινήσεις τους, τα έργα τους, τα οικοδομήματά τους, οι επιτυχίες τους, όλα όσα γίνονται, όλα αλέθονται μέσα στο μήλον του θανάτου, δηλαδή στο μήλον του ολέθρου, διότι θάνατος σημαίνει όλεθρος βασικά, καταστροφή ολόκληρων των έργων μας και της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό ξέρετε ότι ο θάνατος θεωρείται ότι είναι ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σατανά εναντίον του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος υπλάστηκε από τον Θεό κατά χάρη να θάνατο λόγω του αθανάτου Θεού που είναι το πρότυπο, κατάφερε ο διάβολος με την πτώση να μας πλήξει, να μας συντρίψει με το κέντρο, με τη δύναμη ακριβώς του θανάτου. Έτσι λοιπόν οι πατέρες είδαν σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου την κοινή Ανάσταση. Γι' αυτό και ψάλλουμε στην Εκκλησία μας εκείνη την ημέρα την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος εκ νεκρών ή γύρω στον Λάζαρο Χριστέ ο Θεός. Γι' αυτό έτσι να έχετε ελπίδα εις την Ανάσταση των νεκρών. Είναι ένα βίωμα το οποίο δυστυχώς ατόνισε σε εμάς τους χριστιανούς, διότι περιοριστήκαμε στην εγκόσμια πραγματικότητα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι και ο αγώνας που κάνουμε περιορίζεται εδώ, στα του κόσμου τούτου. Και ο χριστιανικός αγώνας ακόμα που κάνουμε. Βλέπετε, κάνουμε αγώνες χριστιανικούς και έχουμε προοπτικές για τον παρόντα κόσμο. Δεν βλέπουμε την ζωή μας μέσα στην προοπτική της Αναστάσεως των πάντων. Ενώ οι Άγιοι ακριβώς προχωρούσαν πιστεύοντας ακράδαντα εις την Ανάσταση. Και έτσι βιώνοντας και ζώντας την Ανάσταση των νεκρών, κατάφερναν να αξιολογήσουν τα παρόντα. Δηλαδή αυτή η αίσθηση του θανάτου, αυτή η μνήμη της φθοράς, η αίσθηση της φθοράς των παρόντων, δεν καταλήγει στον χριστιανό σε μια απεσιοδοξία, σε μια καταθλιπτική κατάσταση, αλλά σε μια φοβερά δυναμική, αισιόδοξη κατάσταση, διότι πιστεύει και ξέρει και βιώνει ότι όλα τα πάντα εδώ που συμβαίνουν, θα καταλήξουν όχι στο θάνατο, αλλά στην Ανάσταση. Και ο θάνατος είναι απλώς ένα γεγονός παροδικών. Δεν είναι κάτι που μένει. Έτσι λοιπόν και ο θάνατός μας και ο θάνατος των άλλων ανθρώπων δεν είναι κάτι μόνιμο, δεν είναι κάτι το οποίο βυθίζει εμάς σε μια απέλπιδα θλίψη, αλλά σε μια ζωηφόρον κατάσταση ακριβώς της Αναστάσεως των πάντων. Δεν ξέρω εδώ, δεν έχω δει κηδείες στον κόσμο πολλά χρόνια, 20 χρόνια, δεν θυμάμαι δηλαδή πώς γίνονται, αλλά θυμάμαι που κάναμε κηδείες στους μοναχούς, δηλαδή που ενταφιάζουμε τους μοναχούς, Και όταν βάλαμε το λείψανο του κεκοιμημένου στον τάφο, τότε ψάλαμε το Αναστάσιμο Τροπάριο. Λοιπόν, το Αναστάσιμο Τροπάριο της εβδομάδος, αυτό που ψάλαμε, και σκεπάζουμε τον κεκοιμημένο με το χώμα, ψάλλοντας ακριβώς την εκ νεκρών Ανάσταση του Χριστού. Και αναμένουμε την ώρα που κι αυτός, ο αδελφός μας, θα αναστηθεί εκ νεκρών, όταν θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα επιστρέψει εις την Δευτέραν Παρουσία και οι πάντες θα αναστηθούν. Θα λάβουν το σώμα που έχουν τώρα, αλλά πνευματικό, όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Και για να σας πω απλώς μια έτσι παρεμφερή υπόμνηση, είναι ότι εδώ ακριβώς έγκυται το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται τη μετεσάρκωση, διότι αν αποδεχθεί τη μετεσάρκωση, τότε πάβει να υπάρχει Ανάσταση. Και εφόσον εμείς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών, και όταν λέμε Ανάσταση, όχι Ανάσταση των ψυχών, διότι οι ψυχές δεν αποθνίσκουν, αλλά Ανάσταση των νεκρών σωμάτων μας και ένωση με τις ψυχές μας πάλι, άρα λοιπόν δεν στέκει επουδενή λόγο η θεωρία της μετεσάρκωσης, που σήμερα έτσι πλανάται ακόμα και μέσα στους δικούς σας χώρους, τους πανεπιστημιακούς, που πολλοί αποδέχονται αυτήν τη θεωρία, που είναι βασικά αρχαία, φιλοσοφική και ανατολική. Μετά λοιπόν την πρώτη έτσι επαφή μας με την Ανάσταση του Λαζάρου, μπαίνουμε αμέσως μετά στο γεγονός όπου ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι, γιατί έτσι εξεπλήρωνε την προφητεία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που έλεγαν ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο πνευματικός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ καθισμένος πάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι και οι όχλοι θα ψάλλουν τόσο ανάγκη της υψίσης, όπως έγινε. Και εκεί βλέπουμε πραγματικά την πόρωση των ανθρώπων του Ισραήλ, οι οποίοι έψαλαν τρεις μέρες πριν το «Σανάιν της υψίσης ευλογημένος ο ερχόμενος» και τέσσερις μέρες αργότερα «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Μπήκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, εμίλησε στους μαθητές του για το πάθος, τους προετοίμασε και αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, οι πατέρες όρισαν να έχουμε τη μνήμη του Ιωσήφ, του Πανκάλου Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ο δίκαιος Ιωσήφ, που έζησε, όπως ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη. Τον επούλησαν τα αδέρφια του στους Αιγυπτίους, έμεινε χρόνια εχμάλωτος, μετά ως εκθαύματος έγινε αντιβασιλέας, φαραώ, και έσωσε τους αδερφούς του από τον θάνατο, παρέχοντάς τους την τροφή. Είναι προτύπωσης του Χριστού ο Ιωσήφ, διότι ακριβώς η ζωή του, η πανάρετος ζωή του, η γεμάτη αρετή ζωή του, γεμάτη καθαρότητα και σοφροσύνη, προτύπωσε την τελεία ζωή του Χριστού. Η προδοσία από τα αδέλφια του προτύπωσε την προδοσία του Χριστού από τους Ισραηλίτες. Η παραμονή του εις το λάκκον της φυλακής, εκεί χρόνια, 16 χρόνια, την τριήμερον ταφή του Κυρίου, η ελευθέρωση του την Ανάσταση και η είσοδος των αδελφών του εις το βασίλειο, την είσοδο τη δική μας στην Βασιλεία του Θεού. Ακόμα έβαλαν αυτό οι πατέρες για να μας δείξουν ότι χρειάζεται πρακτική εργασία κανείς για να ανεβεί κοντά στον Θεό. Δεν είναι μόνο δηλαδή θεωρία, δεν είναι μόνο φιλοσοφία η είσοδος μας εις τον Θεό, αλλά είναι πράξεις. Και πράξεις πολλές φορές που τιμάται και ισόβια και με αίμα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ξέρετε την ιστορία του Ιωσήφ, αλλά να την ξαναδιαβάσετε έτσι αυτές τις μέρες από την Παλαιά Διαθήκη, να δείτε πόσο μεγάλες ψυχές ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ο οποίος ενώ παρεδόθηκε από τους αδελφούς του και τρόπον την αφαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε από τον Θεό, και υπέστη τον μεγάλο πειρασμό της γυναίκας του Πετεφρή να υποκύψει, να έχει σχέσεις μαζί της, ερωτικές σχέσεις, αυτός αρνήθηκε και αυτή βέβαια εξημάνει εναντίον του και τον παρέδωσε και μπήκε στη φυλακή 16 χρόνια και εκεί παρέμεινε σε τόσες σκληρές δοκιμασίες χωρίς να πει το γιατί και πού είναι ο Θεός. τίποτε. Υπέμεινε τη δοκιμασία του χωρίς ίχνος διαλογισμού εναντίον του Θεού. Και είχε τέτοια μεγάλη πίστη εις τον Θεό, που ενώ πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, δεν είχε καμία αναφιβολία, μέχρι που ήρθε η ώρα που η Θεία Χάρη τον έβγαλε από εκεί και τον έκανε βασιλιά της Αιγύπτου. Μετά η Μεγάλη Τρίτη εορτάζομαι τη μνήμη των 10 Παρθένων της παραβολής, διαβάζουμε στην Εκκλησία την παραβολή του Ευαγγελίου των 10 Παρθένων γυναικών, οι οποίες 5 ήσαν οι φρόνιμες και 5 ανόητες γυναίκες. Εκεί που λέει το Ευαγγέλιο ότι περίμεναν τον Υφείο να έρθει, όπως ήταν το έθιμο το εβραϊκό, αλλά ετέλειωσε το λάδι στα λιχνάρια τους και οι 5 είχαν λάδι, αγόρασαν λάδι, αλλά οι άλλες δεν είχαν. Και όταν ήρθε η ώρα που ο Νηφίος επεσκέφθηκε και ήταν να μπει στους γάμους, αυτές δεν είχαν λάδι και έτσι δεν μπήκαν στους γάμους. Και συμβολίζουν αυτή η παραβολή που είπε ο Χριστός εμάς τους ανθρώπους που αρχούμαστε στα εξωτερικά έργα. Στα εξωτερικά έργα χωρίς τίποτα εσωτερικό, χωρίς κάτι το πνευματικότερο, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμα επειδή ακριβώς δεν έχουμε εσωτερικό περιεχόμενο, ξεχνούμε την ουσία της χριστιανικής μας ζωής και έρχεται ο Χριστός, περνά ο Χριστός και εμείς δεν παίρνουμε είδηση, διότι η ζωή μας ήταν ένας τύπος, δεν ήταν εξήτηση της ουσίας, ήταν ένας τύπος. Ακόμα και αυτή την ημέρα, τη Μεγάλη Τρίτη νομίζω, μιλούμε και για την παραβολή της Σικής, που το γεγονός μάλλον που ο Χριστός περπατώντας στον δρόμο πλησίασε ένα δένδρο, μια σικιά, και ήθελε να κόψει σίκα, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είχε η σικιά σίκα, καρπούς, είχε φύλλα μόνο, διότι δεν ήταν καιρός που έπρεπε να έχει σίκα. Και παρά τα αυτά ο Χριστός εξήρανε τη σικιά εκείνη, αμέσως εξηράθηκε, γιατί είχε μόνο φύλλα. Και να πει κανείς, τι παράλογο πράγμα, αφού δεν ήταν καιρός σίκων, δηλαδή με το ζόρι έπρεπε η σικιά να κάνει η σίκα? Δεν ήταν γι' αυτό, ούτε ο Χριστός είχε κάτι εναντίον του δέντρου, ας πούμε. Έτσι, ούτε ήθελε σώνει και καλά να φάει σίκα, δηλαδή τον έπιασε τα λίμωνο να φάει σίκα. Δεν είναι για τα σίκα που έγινε φασαρία όλη, αλλά για μας έγινε το γεγονός. Είχε βαθύτερη σημασία, αλίμωνο, δηλαδή ανεθύμωση, γιατί δεν είχε σίκα. Και οι πατέρες ερμήνευσαν το γεγονός ότι η ξηραθής ασική είναι ο ενάρετος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος κάνει καλά έργα και παραμένει στα καλά έργα. Αυτά είναι τα φύλλα. Κάνει εξωτερικές πράξεις. Είναι δηλαδή καλός άνθρωπος, με λίγα λόγια. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Έχει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τον καλόν άνθρωπο. Έχει όλα τα στοιχεία των καλών πράξεων, αλλά δεν έχει καρπόν. Είναι άκαρπος. Και ο καρπός πάλι είναι εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο από το χάρι του Αγίου Πνεύματος, από την θέωση. Και όταν λέμε χάρι του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι κάτι αφηρημένο η Θεία Χάρις. Είναι συγκεκριμένη ενέργεια. Είναι άκτιστος ενέργεια. Όπως το ρεύμα, που είναι μια ενέργεια και παράγει έργο, έτσι είναι και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένη ενέργεια που παράγει έργο. Και το έργο είναι ο αγιασμός ολοκλήρου του ανθρώπου, της ψυχής μας, της διανοίας μας, του σώματός μας. Έτσι μόνον κατορθώνεται αυτά τα οποία η Εκκλησία μας προτείνει ως εντολές ο Χριστός. Όταν λέει, ας πούμε, πολλές φορές ρωτάτε, μα πώς είναι δυνατόν, αφού είμαι νέο παιδί, νέα κοπέλα, είναι δυνατόν, μπορώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ να μην έχω σχέσεις. Πώς είναι δυνατόν να εγκρατεύομαι? Πώς είναι δυνατόν να αρνούμε, ας πούμε, αυτόν το βάρος της πίεσης, το γεγονότων του κόσμου, όταν γύρω μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Και εγώ σήμερα που ήμουν εδώ από το πρωί, έβλεπα, βέβαια έζησα και εγώ στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, που είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα εκεί, Αλλά έβλεπα και εδώ προκλήσεις, όλων των ειδών προκλήσεις μπροστά σας καθημερινά, οι οποίες σαν πόνο, είναι μια βιτρίνα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, βλέπεις προκλητικές στάσεις, κινήσεις, σχέσεις των γύρω σου, των συμφοιτητών σου κτλ., τότε έρχεται και σε σένα το ερώτημα και λες, γιατί εγώ να μην κάνω αυτό το πράγμα? Δεν θα ήταν καλά με κι εγώ τώρα εκεί μες στον κήπο, ας πούμε, να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι? Γιατί εκείνοι κάνουν κι εγώ όχι? Και αρχίζουν να σας βασανίζουν τα ερωτήματα. Μήπως καμιά φορά διερωτάστε ακόμα, μήπως δεν είστε και φυσιολογικά άτομα δηλαδή? Βέβαια, πολλά παιδιά λέει, αφού εγώ δεν έχω σχέσεις, άρα μήπως είμαι άρρωστος, μήπως είμαι άρρωστη, μήπως δεν είμαι κανονικός, μήπως είμαι, ξέρω εγώ, άλλου είδους, άλλος άνθρωπος, ξέρω ότι πολλά βέβαια. Το ερώτημα, η απάντηση δεν είναι ότι δεν ήσασταν τίποτε. Το ίδιο, άνθρωποι όπως όλοι. Αλλά για να κατορθώσει κανείς, ξέρετε, σωστά να κρατηθεί σε έναν επίπεδο και να μην απλώς μια ηθική αυτή η στάση του μέσα στον κόσμο το σημερινό και αυτή η τήρηση της αγνίας, της αγνότητος, της παρθενίας, της καθαρότητας στο σχέσιό μας. Και ακόμα, ξέρετε, το να μπορώ να βλέπω τον άλλον άνθρωπο, τον άλλο φίλο, μια κοπέλα, έναν αγόρι, όχι ας πούμε μόνο σαν έναν αντικείμενο, ξέρω εγώ, το οποίο εκπληρώνω με διάφορες βιολογικές λειτουργίες, αλλά σαν έναν άνθρωπο, όπως είμαι εγώ, όπως βλέπω τον αδερφό μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, ξέρω εγώ, χωρίς τίποτα το ακάθαρτο και το βέβαιο σε αυτή τη σχέση. Πρέπει πραγματικά να φτάσουμε σε αυτό το οποίο έπρεπε να φτάσει και το δέντρο αυτόν, να φτάσουμε στον καρπό, και ο καρπός, ο οποίος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αγιάζει ολόκληρον το είναι μας, αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας και των μυστηρίων, ότι αγιάζεται και το σώμα του ανθρώπου. Διαβάστε έργα των πατέρων, διαβάστε τον Άγιο Σημείο των Μεθεολόγων, ο οποίος μίλησε με τολμηρότατες εκφράσεις που δεν μπορώ να σας πω γιατί θα παρεξηγηθώ. Αυτός τα έγραψε γιατί δεν φοβήθηκε το παρεξηγηθεί. Και έβλεπε τον Χριστόν, το φως του Θεού, σε όλο του το είναι. Τόσο έφτασε, μιλάει για τον Όσιον Σημειών τον Ευλαβή, τον γέροντά του, έφτασε λέει σε τόσο μέτρων καθαρότητος που είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, που θα σας το πω αυτό, που ούκι σχήνε το λέει και γυμνός οράστε. Δεν εντρέπεται, ας πούμε, να το δουν και άλλοι γυμνών. Γιατί τα γυμνιστείς? Όχι βέβαια. Αλίμονο. Είναι το άλλο άκρο εκείνο. Αλλά έφτασε στην κατάσταση ακριβώς του Αδάμ πρώτης πτώσεως εν το παραδείσο, όπου ήταν γυμνός και εκεί δεν είχε ουδέ μία αίσθηση πάθους ή εσχήνης ή τίποτα άλλο. Τέτοια υπερβολική καθαρότητα, όπως ένα μικρό παιδάκι που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν ο Μέγας Άγιος έφτασε σε αυτήν τη μεγάλη καθαρότητα. Ξέρετε ότι η χάρις και η πλάνη μοιάζουν, ξέρετε, είναι τα δύο άκρα, αλλά μοιάζουν. Αλλά ενώ μοιάζουν και έχουν μια πολύ πολύ λεπτή διαφορά, έχουν μεγάλο χάσμα μεταξύ τους. Ποιο είναι? Ότι στη μεν χάρη, ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και καθαρίζει και αγιάζει και φωτίζει και ζωογονεί τον άνθρωπο, εις δε την πλάνη την αμαρτία, ενεργούν τα πάθη και οι ενέργειες οι δαιμονικές και ο άνθρωπος βυθίζεται στο σκότος, αποθνίσκει εις την αμαρτία του, φθήρεται, ζαλίζεται, μπερδεύεται, χάνεται μέσα στην αμαρτία. Αλλά μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ότι κάνουν τα ίδια πράγματα. Όπως αυτό που σας είπα, έτσι. Έχουμε Αγίους, ο Άγιος Ονούφριος, ας πούμε, ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, έτσι σαν γυμνοί μέσα στα όρη. Γιατί δεν ήταν γυμνιστές όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά διότι είχαν φτάσει στην τελεία καθαρότητα ακριβώς και διαφύλαξαν την απόλυτη ακαιρεότητα του ανθρωπίνου προσώπου σε σχέση με τον Θεό. Ενώ, ας πούμε, οι άνθρωποι που σήμερα κάνουν γυμνισμό, ας πούμε, τι διαφυλάττουν? Την άκρα φιλιδονία, την άκρα, ας πούμε, διαστροφή του ανθρώπου, όπου ακριβώς κατεσχύνει την φύση του, τον εαυτόν του. Όχι σε καθαρή σχέση, αλλά σε άκρατη εμπάθεια. Σε τόση μεγάλη εμπάθεια που πάβουν να ενεργούν και τα πάθη. Το φαντάζεστε αυτό? Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι ο άνθρωπος, λέει, καταφρονεί την αμαρτία ή από άκραν αγιότητα ή από άκραν αναισθησία. Όταν κανείς κατά κόρον κυλιστεί μέσα στην αμαρτία, πρέπει να του κάνει καμία αίσθηση. Θέλει περισσότερη αμαρτία και περισσότερη, μέχρι που φτάνει που δεν έχει περισσότερη. Και διότι πλέον απέθανε. Λέω αυτό για να καταλάβετε τα γεγονότα ότι έχουν σημασία στην πνευματική ζωή του εκάστου ανθρώπου. Και ότι εάν ο άνθρωπος αποκτήσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, την χάρη αυτήν την αγιαστική χάρη, τότε μόνο μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να κινείται ελεύθερα. Τότε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, εάν ο Υιός ελευθερώσει εμάς, όντως ελεύθεροι έρθεστε. Είστε πραγματικά ελεύθεροι. Και οι Άγιοι διεφύλαξαν την ελευθερία του ανθρώπου και την ετήρησαν. Γι' αυτό ξέρετε ότι ένα διάστημα, ακόμα και μέσα στους χώρους των κατηχητικών, ας πούμε, αποκρύπτοντο η βή των Αγίων. Διότι πού να πεις ότι ο Άγιος Πέτρος ήταν γυμνός? Πρέπει να φοράει, ας πούμε, μακριά ρούχα. Διότι αυτό επιβάλλει η ηθική. Διότι ήταν ηθικολογία. Αλλά όταν υπάρξει αγιώτης, θα πεις βέβαια ήταν γυμνός, αλλά ήταν Άγιος. Και αν εσύ γίνεις Άγιος όπως έγινε ο Άγιος Πέτρος, ο οποίος επέρασε την πρακτική αρετή και την άκραν άσκηση και τη φλόγα της αγάπης προς τον Θεό, τότε γίνει Άγιος και κάνει ό,τι θέλεις. Έτσι. Αλλά να είσαι Άγιος όμως, να μην είσαι εμπαθής, τότε θα γίνεις όργανο του Σατανά αντί όργανο του Θεού. Και αντί να σώσεις άλλους, τότε θα καταγερματίσεις άλλους στην απώλεια. Γι' αυτό διαβάστε καμιά φορά τους βίους των Αγίων, σας είπα και την άλλη φορά. Διαβάζετε βίους Αγίων. Η βίοι των Αγίων είναι για την ηλικία σας αυτοί που θα σας απαντήσουν σε πάρα πολλά ερωτήματα. Και θα δείτε τη μεγάλη ελευθερία της Εκκλησίας. Έχουμε Αγίους που κάνουν τους τρελούς. Ήταν διαχρυσός αλλοί, κάναν τρέλες. Δηλαδή σήμερα τους βάλαν στο φρονοκομείο, ας πούμε, τους Αγίους αυτούς. Αλλά ήταν Άγιοι, ήταν μεγάλοι Άγιοι. Και θεωρούνται πραγματικά οι διαχρυσός αλλοί ως στα πρώτα επίπεδα της μεγάλης αγιότητος. Και σήμερα πολλοί κάνουν τους αλλούς, τους τρελούς. Αλλά όχι από αγιότητα. Άλλοι γιατί πάσχουν πράγματι. Άλλοι γιατί κάνουν αναισθησία, άλλοι γιατί κάνουν τους αναρχικούς, άλλοι δεν έχουν συμπλέγματα, κάνουν τους τρελούς. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση αυτή η τρέλα με τον Άγιο, τον εξαγιασμένο άνθρωπο. Την Τετάρτη, την Μεγάλη Τετάρτη, έχουμε την ανάμνηση της γυναίκας εκείνης, της αμαρτωλής γυναίκας, της κοινής γυναίκας της πόρνης, η οποία άλυψε τα πόδια του Χριστού με το μύρο. Και ο Χριστός την άφησε. Και εκεί είχαμε και μια διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκε ο Ιούδας, ο καημένος Ιούδας, ο οποίος είπε ότι αυτό το μύρον δεν μπορούσε να πουληθεί για να δώσει στους φτωχούς. Τι ήταν τα πράγματα, να λείψουν τα πόδια του Χριστού με το μύρον? Σκανδαλίστηκε. Τον ένοιαζε δηλαδή για τους φτωχούς. Και δείχνει ακριβώς το μέγεθος της μετανοίας της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία δεν απορρίπτει τον άνθρωπο, την αμαρτία απορρίπτει η Εκκλησία. Το γεγονός της αμαρτίας το απορρίπτει. Το στελιτεύει, το στιγματίζει, το θεραπεύει κατά ακρίβεια. Και αν χτυπά την αμαρτία, χτυπά την αμαρτία όχι για να συντρίψει τον αμαρτωλό, όχι, για να το σώσει, για να του δείξει ότι αυτό είναι αμαρτία. Όπως κάνει ο γιατρός που πατάει τον άρρωστο, ξέρω εγώ, και πονά. Και ακριβώς τον πατά για να του δείξει ότι εδώ πονάς, έχεις πρόβλημα, είναι αρρώστια. Πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι άρρωστος. Αλλά ουδέποτε η Εκκλησία συντρίβει τον άνθρωπο. Ουδέποτε συντρίβει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος είναι είναι δούλος της αμαρτίας, τον αγαπά, τον αγκαλιάζει, τον σώζει. Είναι έτοιμη να αποθάνει η Εκκλησία για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ουδέποτε θα δεχθεί την αμαρτία. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, αγάπησον των αμαρτωλών και μίσησε την αμαρτία. Έτσι είναι η πορεία της Εκκλησίας. Ο Χριστός εδέχθηκε τη γυναίκα αυτήν, δεν την επρόσβαλε, δεν την χτύπησε, δεν την έδιωξε. Την προσέλαβε, την έλαβε, την άφησε, αλλά την έσωσε ταυτόχρονα. Δεν την διατήρησε μέσα στην αμαρτία της, δεν εδικαιολόγησε την αμαρτία της, δεν της είπε ότι δεν είναι τίποτα αυτό που κάνεις, αλλά αφήνοντας την άρθη κοντά του την έσωσε. Γι' αυτό να ξέρετε είναι μεγάλη υπόθεση, να ξέρετε κι εσείς παιδιά ότι να πλησιάζετε την Εκκλησία και το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν έχει σχέση το τι αμαρτίες κάνουμε. Ούτε να μεγεθύνει όσο δεν άσεις αμαρτίες μας. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Η αμαρτία είναι έξω από τη φύση μας. Είναι διαστροφή η αμαρτία, είναι αρρώστια κατά κρύβια. Δεν είναι παράβαση ηθικού κώδικα. Δεν είναι παρανομία. Είναι αρρώστια. Ακριβώς επειδή είναι αρρώστια, δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς είμαστε πλασμένοι από τον Θεό ως καλή λία. Διότι είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Όμως, ερχόμαστε στην Εκκλησία ακριβώς για να θεραπεύσουμε την ασθένεια της αμαρτίας. Και ουδέποτε η Εκκλησία θα μας χτυπήσει. Δεν χτυπάει η Εκκλησία τα άρρωστα παιδιά της. Τα θεραπεύει. Όμως, καμιά φορά, χρησιμοποιεί και την αυστηρή γλώσσα ακριβώς όχι να τους συντρίψει, αλλά για να τους θεραπεύσει. Όταν υπάρχει αναισθησία, όταν δεν καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία, όταν θέλει την αμαρτία να την προβάλλει ως αρετή, τότε εκεί η Εκκλησία ως μητέρα φιλόστοργος θα στιγματίσει την αμαρτία. Οπότε λέει ένας δάσκαλος εκεί, θα εφαρμόσω, με λέει, πώς το είπε, τέλος πάντων, το σοκ, ξέρω εγώ, του Χαστουκιού. Την αρπά της δίνει πέντε πάτους εκεί, συνήθελα αμέσως. Ενώ πήγα εγώ καημένο να της πω ότι μη φοβάσαι και εδώ είναι η Παναγία και δεν παθαίνεις τίποτα. Άσε που μόλις με είδε από πάνω, ποιος ξέρει. Ήταν έτσι. Νόμιζα ότι πήγα εγώ με την κηδεία της αλόγως. Δεν ήθελε να... Φοβερό πράγμα, πρώτη φορά είδα και εγώ έτσι τόση υστερική κατάσταση. Επειδή ξέρετε έχει κρεμούς τα αυτοκίνητα στρίβουν, ας πούμε. Οπότε με τα καλά λόγια δεν έπαιρνε. Οπότε την αρπάει αυτός από τα μαλλιά, της έδωσε δυο χαστούκια, ας πούμε, αμέσως συνήρθε. Ήπιε και μια λεμονάδα και ήταν, ας πούμε. Έτσι κάνει. Το έκανε, όχι γιατί, το έκανε γιατί είναι ιατρικό. Δηλαδή, πώς να πούμε, επιβάλλεται από την ιατρική, έτσι μας είπε τουλάχιστον αυτός. Επιβάλλεται από την ιατρική είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το ένα σοκ θεράπευσε το άλλο σοκ. Έτσι έγινε. Έτσι γίνεται και στην Εκκλησία καμιά φορά. Δηλαδή αναγκάζεται η Εκκλησία να σοκάρει τον άλλο απογυμνώνοντας την αμαρτία, μήπως έστω και με αυτόν τον τελευταίο τρόπο το ξυπνήσει. Να τον κάνει να καταλάβει κάτι. Είναι η Μεγάλη Τετάρτη, η Μεγάλη Πέμπτη μπαίνουμε κατευθείαν στα γεγονότα όπου έχουμε τη μνήμη από τη Μεγάλη Τετάρτη του Νηπτήρα όπου ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και μας έδωσε εμάς το υπόδειγμα της ταπεινώσεως, της διακονίας και μας είπε ότι αν εγώ έπλυνα τα πόδια των μαθητών και εσείς οφείλετε να νύπτετε ο ένας τα πόδια του άλλου και όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι πάντων δούλος και πάντων έσχατος. Άλλαξε τη λογική των πραγμάτων ο Χριστός. Δεν είπε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να βγάζει λόγους και οι άλλοι να είναι, ας πούμε, σαν τα πρόβατα από πίσω του, αλλά είπε ότι αν θέλει να είσαι πρώτος να γίνεις τελευταίος. Είναι πραγματικά η δύναμη του τελευταίου, η δύναμη της αποτυχίας. Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού. Έδωσε την πραγματικότητα της δυνάμεως του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατός εκείνος που νικάει τους άλλους και πάει μπροστά, δυνατός εκείνος που θεληματικά μένει πίσω και αφήνει τους άλλους να πάνε μπροστά, εκουσίως. και τελικά τα πράγματα αντιστρέφονται. Πάνε όλοι μπροστά και εσύ μένεις πίσω και τελικά είσαι πρώτος εσύ και άλλοι είναι πίσω. Είναι η αντίστροφη λογική του Ευαγγελίου, η οποία νικά τον κόσμο όμως. Όπως ενίκησε τον κόσμο ο Χριστός και έσωσε τον άνθρωπο. Έχουμε το μυστικό δείπνο, έχουμε την προσευχή του Χριστού, εκείνη τη φοβερή προσευχή, το κείμενο αυτό το οποίο διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, της προσευχής του Χριστού στη Γεστημανή, την προδοσία του Ιούδα, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Σταύρωση, την Ταφή και την Ζωηφόρον Ανάσταση, την Κυριακή. Είπαμε στην αρχή ότι αυτά έχουν σημασία για μας. Δεν είναι απλώς μια ανάμνηση. Και οπωσδήποτε για να βιώσει κανείς το μυστήριο αυτών των γεγονότων στην προσωπική του ζωή, πρέπει να συμβαδίσει με την Εκκλησία, με το σώμα της Εκκλησίας, όπως λέει ένα τροπάριο, και εμείς να πορευθούμε, να βαδίσουμε και να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό για να λάβουμε ακριβώς την πείρα της Αναστάσεως. Θέλω να σταθώ όμως, για να μην σας καθυστερώ, σε τρία πρόσωπα για να δείτε τρεις ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτές τις μέρες. Τους ακούμε συχνά. Ο ένας, ποιος άλλος είναι βέβαια, ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι ακριβώς η αρχή και το τέλος όλων των ενεργειών μας. Είναι αυτό το πρόσωπο των συγκεκριμένων, πέριξ του οποίου και εις αυτόν και δι' αυτού κινούνται τα πάντα, όσο κάνουμε εμείς. Εάν θέλουμε να πούμε ότι ποια είναι η διαφορά μας εμάς από τους ανθρώπους, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε διαφορές στις ενέργειες, όχι. Η διαφορά μας είναι ο Χριστός. Στην Εκκλησία υπάρχει ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός, το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος έπαθε τάφη, ανέστη και έδωσε τον αυτού σε εμάς. Και εμείς ερχόμαστε σε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Και έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Χριστός, υπάρχει ιδέα, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει θεωρία, υπάρχουν αξίες ιδανικά, δεν υπάρχει πρόσωπο. Και δεν κοινωνεί ο άνθρωπος με πρόσωπο, αλλά γίνεται φιλόσοφος εκτός Εκκλησίας. Ενώ εντός της Εκκλησίας γίνεται Άγιος. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται Άγιος, διότι κοινωνεί ουσιαστικά, οντολογικά με το πρόσωπο του Χριστού, και έξω από την Εκκλησία γίνεται φιλόσοφος, διότι κοινωνεί με τις ιδέες και με τις θεωρίες, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με το βίωμα της Εκκλησίας. Και περισσότερον ότι ο Χριστός ακριβώς είναι αυτός ο Θεός, ο Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος παρέμεινε από τότε μέχρι σήμερα διαπαντός, χωρίς ίχνος διακοπής ή μειώσεως της δυνάμεώς του, μέσα στην Εκκλησία ως καθημερινή εμπειρία. Για μας το γεγονός της Αναστάσεως δεν είναι το αυτό που έγινε τότε, είναι αυτό που γίνεται κάθε ώρα μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία, η Ευχαριστία είναι ακριβώς το μυστήριο που μετέχουμε όλοι στην θυσία, στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού. Κάθε φορά που η Εκκλησία κάθε μέρα τελεί την Ευχαριστία, ακριβώς τελείται η μοίησής μας, η μετοχή μας σε αυτά τα γεγονότα ολόκληρα. Γι' αυτό είναι άκρως απαραίτητο να μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανός που απέχει από το μυστήριο της Ευχαριστίας. Δεν μπορούμε να σταθούμε χωρίς να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι ακριβώς το τέρμα των πρακτικών μας αγώνων, είναι το γεγονός της ώρας αυτής όπου θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό τελικά ο Χριστός πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν μας παρέδωκε όχι διδασκαλία αλλά εμπειρία. Ποιον? Έλαβε το ψωμί, το ευλόγησε, το μετέβαλε σε σώμα του και το έδωσε στους μαθητές του. Έλαβε το ποτήρι με το κρασί, το ευλόγησε, το μετέβαλε σε αίμα του και το έδωσε στους μαθητές του και μας είπε ότι αυτό θα κάνετε εις την εμήν ανάμνηση. Και η ανάμνηση του Χριστού δεν είναι η ενθύμηση, είναι η μετοχή του στο πάθος του. Και ότι κάθε φορά που θα πίνετε αυτό το ποτήριο και θα τρώτε αυτό το ψωμί, τότε θα καταγγέλλετε, θα ομολογείτε, θα μετέχετε στο δικό μου θάνατο και στην Ανάστασή του. Και μας είπε ότι οποιοδήποτε δεν μετέχει στο σώμα και το αίμα μου, αυτός είναι νεκρός. Δεν έχει ζωή μέσα του. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, διότι έχουμε μερικά πνευματικά προβλήματα. Και η ίδια Εκκλησία μας επιβάλλει να μην κοινωνούμε. Αυτό πρέπει να το δεχόμαστε ευχαρίστως. Δεν είναι τιμωρία, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακία. Δεν είναι, πώς να πούμε, έτσι ένα ράπισμα της Εκκλησίας για την αμαρτία μας. Όχι. Είναι παιδαγωγική μέθοδος. Είναι παιδαγωγία. Είναι φάρμακο. Όπως παίρνεις το φάρμακο από τον γιατρό και δεν είναι τιμωρία σου το φάρμακο, αλλά είναι θεραπεία σου. Έτσι και στην εξομολόγηση, όταν πει ο πνευματικός ότι δεν μπορείς, παιδί μου, να λάβεις το μυστήριο της ευχαριστίας, δεν είναι για τιμωρία μας, είναι για τη θεραπεία μας. Είναι για να μας βοηθήσει, όχι να μας τιμωρήσει. Και γι' αυτό λοιπόν ευχαρίστως και μετά χαράς πρέπει να δεχόμαστε αυτήν την πνευματική αγωγή του μυστηρίου. Το ένα πρόσωπο λοιπόν είναι ο Χριστός. Το άλλο πρόσωπο είναι ο Ιούδας. Και έχει σημασία ο Ιούδας για μας. Και η σημασία του ποια είναι? Η σημασία του είναι ότι δείχνει ακριβώς το μέγεθος της τραγωδίας ενός ανθρώπου που έφυγε μακριά από τον Θεό. Και ξέρετε ότι όλη η ζωή του Χριστού έχει ένα μυστήριο μέσα της και κάθε λεπτομέρεια της ζωής του Χριστού έχει για μας μεγάλη σημασία. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο Ιούδας, γιατί ο Ιούδας επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων και όλοι μας μπορούμε να πάσα στιγμή να κάνουμε το ίδιο. Και ο Ιούδας δείχνει ακριβώς την ελευθερία του ανθρώπου να αρνηθεί τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα δείχνει όμως και το αποτέλεσμα της τραγικής αυτής ελευθερίας, που μπορεί να είναι, ας πούμε, όχι ο βιολογικός θάνατος του Ιούδα, αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία, αλλά ο αιώνιος θάνατος, ο πνευματικός θάνατος. Και ξέρετε ακόμα το παράδοξο, ότι και ο Ιούδας και ο άλλο πρόσωπο, ο Πέτρος, δύο Απόστολοι, ο ένας επρόδωσε, ο άλλος αρνήθηκε. Και να πεις ο Ιούδας ήταν Ιούδας, ο Πέτρος, ο κορυφαίος, ο μεγάλος αυτός που είχε τόση πίστη, που ήταν παρόν. Λίγες μέρες πριν είδαν τον Λάζαρο που αναστήθηκε. Και ο Ιούδας και ο Πέτρος. Τον είδαν με τα μάτια τους. Ήξεραν ότι ήταν πεθαμένος. Είδαν τον Χριστό που περπατούσε πάνω στα κύματα. Ο Πέτρος ήταν μαζί του 6 μέρες πριν, όχι 6 μέρες, λίγες μέρες πριν, στο όρος Σταβόρ. Και είδε τη μεταμόρφωση και άκουσε από τους προφήτες όλα όσα θα πάθαινε ο Χριστός. Ήταν μαζί με τον Χριστό να ανέστησε την νεκρή κόρη, αυτήν την κόρη της χείρας. Στους λεπρούς, παντού ήταν παρόν. Και όχι μόνο ήταν παρόν, αλλά και αυτός έκανε θαύματα εν ονόματι του Χριστού. Όταν τους έστειλε ο Χριστός την πρώτη φορά, έκανε θαύματα εις το όνομα του Χριστού οι Απόστολοι. Και ακόμα περισσότερο, ο Χριστός του προείπε ότι «Πέτρε, θα με αρνηθείς», πριν να φωνάξει ο πεντηνός τρεις φορές, «θα με αρνηθείς». Και του πω ότι όχι, εγώ δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Έστω και αν πεθάνω, αν πρέπει να πεθάνω, θα πεθάνω. Δεν θα σε αρνηθώ. Τον προειδοποίησε. Ήταν παρόν εις την προσευχή. Είδε τον άγγελο, ο οποίος ενίσχυε τον Χριστό, όταν προσήφχε το. Είδε τον Χριστό, ο οποίος έδρωσε νέμα. Ήταν τον Χριστό που κόλλησε τα αυτή του υπηρέτη, που το έκοψε αυτός με το σπαθί του. Και όμως ήρθε η ώρα, σε λίγη ώρα, όχι μετά από χρόνια, μετά από λίγο χρόνο, λίγες ώρες ίσως. Αρνήθηκε τον Χριστό, που όχι μπροστά στον Πιλάτο, αλλά μπροστά σε μια κοπέλα, μια υπηρέτρια. Του είπε ότι «Μα και εσύ δεν ήσουν μαζί με αυτούς?» Είπε «Όχι, δεν ήμουν. Μα αφού η φωνή σου μοιάζει. Όχι, δεν ήμουν. Και μετά του λέει, μα νομίζω ήσουν. Και αυτός, λέει το Ευαγγέλιο, άρχισε να αναθεματίζει. Δηλαδή και να ομνεί και να καταργείται και να ορίεται και να ορκίζεται ότι δεν είμαι μαζί με τον Χριστό. Δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε ότι ο Χριστός ήταν κοντά του. Δηλαδή απήχε όσο απέχω εγώ από την πόρτα. Τόση απόσταση απήχε ο Πέτρος από τον Χριστό που δικάζεται. Ο Χριστός δικαζόταν εκεί και αυτός ήταν εδώ. Και έβλεπε και άκουε όλα. Και όμως αρνήθηκε. Και λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όταν εφώναξε ο Πετεινός, τότε πάλι ο Πέτρος δεν κατάλαβε, ούτε θυμήθηκε, και λέει το Ευαγγέλιο, στραφείς ο Κύριος, ενέβλεψε τον Πέτρο, εστράφηκε ο Χριστός και τον κοίταξε. Και θυμήθηκε ο Πέτρος του ρήματος του Κυρίου, του λόγου του Χριστού, και άρχισε και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Και τότε βέβαια ο Θεός τον συγχώρεσε. Είναι για να δείτε, παιδιά, τι σημαίνει άνθρωπος. Και να μην διερωτάστε καμιά φορά που έρχεστε και λέτε, γιατί, Πάτερ, να σκέφτομαι, γιατί να κάνω αυτό το πράγμα, γιατί είμαι έτσι, γιατί κάνω έτσι, γιατί ξέρω εγώ. Δεν έχει γιατί. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι τεράστιες οι προοπτικές του. Τι γιατί. Εμείς πάλι καλά. Εδώ ο Πέτρος κήκαμε, τα έκανε θάλασσα, ας πούμε. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω τις αμαρτίες μας, αλλά για να καταλάβετε ότι το γιατί που λέμε δεν είναι υγιής κατάστασης. Το γιατί είναι γέννημα του εγωισμού, είναι γέννημα της απογνώσεως, είναι γέννημα της απελπισίας, του σκότους. Δεν ρωτάει ο άνθρωπος γιατί. Τι σημαίνει γιατί. Αφού είμαι άνθρωπος, είμαι αδύνατος, είμαι εμπαθής, είμαι πεπτωκός άνθρωπος. Δεν έχει γιατί σε μένα. Σε μένα υπάρχει ένα πράγμα. Η επίγνωση της αμαρτίας μου και η μετάνοια του Πέτρου. Διότι και ο Ιούδας μετανόησε, ξέρετε. Και ο Ιούδας μετανόησε. Αλλά τι έκαμε. Μετανόησε, αλλά δεν εστράφηκε στον Χριστό. Αλλά πήγε μόνος του να θεραπεύσει τον αυτό του. Δηλαδή πήγε μόνος του να λύσει το πρόβλημα της αποστασίας του. Γι' αυτό ενώ μεταμελήθηκε και πέταξε τα αργύρια, όμως έδωσε ο ίδιος τέρμα στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Και ο Πέτρος μετενόησε, αλλά έκλαψε πικρός και ζήτησε από τον Θεό την άφεση. Γι' αυτό και ο Χριστός τον συγχώρεσε και έδειξε ιδιαίτερη πρόνοια για τον Πέτρο. Γι' αυτό μετά την Ανάσταση είπε να το πείτε και στον Πέτρο και δεν έχασε το θάρρος του. Παρόλο που είχαμε μια τόσο φοβερή πτώση του Πέτρου. Φανταστείτε τι μεγάλη πτώση ήταν αυτή. Πολύ μεγάλη πτώση. Διότι δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ο Πέτρος. Ήταν αυτός που ήταν μαζί με τον Χριστό και τον αρνήθηκε, έγινε αρνησίχριστος, όμως έδειξε ακριβώς το μέγεθος της μετανοίας. Τελικά δηλαδή, αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Ιούδας και ο Πέτρος, νομίζω μας αντιπροσωπεύουν όλους μας καθημερινά. Και βλέπουμε ότι δεν είναι το γεγονός της προδοσίας, ούτε το γεγονός της αρνήσεως που χαρακτηρίζει την αμαρτία. Άρα και σε εμάς δεν είναι αμαρτίες που κάνουμε που μας καταδικάζουν. Δεν είναι το γεγονός αυτόν καθεαυτόν που μας κρίνει και μας καταστρέφει. Δεν είναι αυτό το γεγονός. Είναι η αμετανοησία μας που μας καταστρέφει. Και η αμετανοησία η οποία έχει σαν βάθος τον εγωισμό. Διότι μετανοεί και ο εγωιστής άνθρωπος όταν καταλάβει ότι κάνει λάθος. Αλλά δεν μετανοεί σωστά. Μετανοεί με εγωιστικών τρόπων. Γι' αυτό η μετάνοια του είναι σκοτεινή. Είναι μετάνοια που τον βυθίζει στο σκότος. Δεν του δίδει ελπίδα χαράς. Δεν του δίδει ελπίδα να επιστρέψει πίσω, να συνεχίσει. Αλλά του κόβει τα πόδια του, του κόβει τα φτερά του. Τον οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό οι πατέρες σε θεώρησαν σαν φοβερό κακό, φοβερότερο από κάθε άλλη αμαρτία, την απόγνωση και την απελπισία. Ποτέ δεν εμετρούσαν το γεγονός της αμαρτίας. Εφοβήθηκαν όμως την απόγνωση. Το γεγονός της αμαρτίας δεν μετράει μπροστά στον Θεό. Ήμαρτες, πες στον Θεό συγγνώμη. Ήμαρτον, λυπήθουμε, Χριστέ μου συγχώρεσέ με. Και αμέσως ο Θεός φεύγει το βάρος της αμαρτίας, σου δίνει τη χάρη του να συνεχίσεις. Εάν η ταπείνωση είναι προϋπόθεση της μετανοίας. Ο ταπεινός άνθρωπος που μετανοεί καταλαβαίνει το λάθος του και κλαίει και παρακαλεί και ανατέλει φως μέσα στη ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν, για να κλείσω, να σας αφήσω να μιλήσετε αν θέλετε, ο Χριστός μας είπε από τους καρπούς θα επιγνώσετε το δέντρο. Έτσι λοιπόν και εσείς, από το τι αποτέλεσμα έχει κάθε κατάσταση μέσα σας, θα καταλάβετε αν είναι από τον Θεό. Ή αν κλαίτε παραδείγματος χάρη για τις αμαρτίες σας και τα κλάματα σας αυτά σας βυθίζουν στο σκότος και στην απόγνωση και στην αποθάριση και στην αδράνεια, μην ψάχνετε. Είναι δάκρυα που πηγάζουν από άρρωστον εγωισμών. Άρα θέλουν ως θεραπεία την ταπείνωση. Και αν είναι δάκρυα τα οποία ναι μεν αναγνωρίζουν την αμαρτία ενός αμαρτία, αλλά λένε ναι εγώ αμάρτησα, αλλά ο Θεός θα με ελεήσει και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, είναι δάκρυα υγιή, είναι πνευματικά δάκρυα τα οποία οπωσδήποτε φέρνουν μεγάλη ωφέλεια μέσα στην ψυχή. Και δαμέν πρώτα τα οποία και οποιονδήποτε συνέστημα ή οδήποτε συνέστημα σας βυθίζει στο σκότος της απογνώσεως, πρέπει οπωσδήποτε να το πετάξετε μακριά από κοντά σας. Πρέπει να φύγει αυτό. Δεν ανήκει σε εσάς. Μόνο εκεί που έχει ελπίδα και έχει φως, έχει χαρά, πρέπει να κρατούμε. Προτιμότερη δηλαδή η αναισθησία από την απόγνωση. Προτιμότερη η αναισθησία από την απόγνωση, για να το καταλάβετε καλά. Διότι η απόγνωση κόβει τελείως τον άνθρωπο, ενώ η καλή αναισθησία, έντινη μέτρο, καμιά φορά βοηθάει να βγει λίγο πιο πάνω ο άνθρωπος. Και ιδίως εσείς στην ηλικία σας, όσοι είστε σε ηλικία φοιτητική, και είστε νέα παιδιά δηλαδή, τότε μπορείτε, επιβάλλετε να μάθετε να γίνετε λίγο αναίσθητοι. Και τι σας πιάνει η ευαισθησία η μεγάλη και σας βυθίζει μες στο άγχος, και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, ο διάβολος τον ευαίσθητον τον κάνει περισσότερο ευαίσθητον, και το αρχίζει τα γιατί, και το ένα γιατί γίνεται 10 και τα 10 γίνονται 100 και γιατί και στο τέλος που πάμε στο ψυχίατρο, εκεί πάμε γιατί θέλουμε φάρμακα πλέον, γιατί από ευαισθησία. Ενώ λες το ρε παιδάκι μας, καλά έκαμες ένα πράγμα, φτάνει με, μην το μεγαλοποιείς παιδί μου. Έπιασες μεγεθυντικό φαγό και το έκαμες, το κουνούπι το έκαμες ελέφαντα, ας πούμε. Βρε πάντα το εκεί πέρα να φύγει από τη μέση, ας πούμε. Δεν χρειάζεται παιδί μου μεγαλοποίησης. Καλύτερα δες το με αδιαφορία. Εντάξει έγινε, τέλειωσε, άστο, πέραστο, ξέχαστο. Περπάτα μπροστά, μην το μεγαλοποιείς. Και δυστυχώς σήμερα εσείς τα νέα παιδιά πάσχετε από υπερευαισθησία, η οποία γίνεται μετά τα γεγονότα. Αν ήταν πριν τα γεγονότα θα προφυλάκιαστο. Όταν γίνουν τα γεγονότα αρχίζουν τα γιατί. Πριν τα γεγονότα δεν έχει γιατί. Και γίνεται φαύλος κύκλος πραγματικά. Και έχουμε αυτό το τραγικό φαινόμενο στην Κύπρο. Ξέρετε ότι μία στατιστική ενός σύγχρονου μεγάλου ψυχίατρου είναι ότι το 70% των νέων ανθρώπων έχουν ψυχοπάθεια. Και όταν λέω ψυχοπάθεια δεν εννοώ είμαστε τρελοί, όχι, Θεός φυλάξει. Δεν είμαστε έτσι, όχι. Αλλά πάσχομαι ψυχικά. Δηλαδή είμαστε σαν ένα λιχναράκι που τρεμοσβήνει. Όπως ο Χριστός, το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έλεγε πάντοτε ο πατήρ Παΐσιος, ο μακάριος γέροντας αυτός, να πας να αγοράσεις λίγη καλή αδιαφορία, έλεγε. Και όταν του λέγαμε μαγέροντα, βρε παιδάκι μου, έλεγε, να γίνετε λίγο ανέστητη, βρε παιδί μου. Εκεί που πρέπει να είστε δεν είσαστε. Εντάξει, άστο, τέλειωσε, έγινε, πέρασε, ξεπέραστο. Μην το ακρατάς μέσα σου. Είναι σαν το χαλασμένο το φαγητό που άμα το φας και χαλά το στομάχι συνέχεια. Κάμε το εμετό να τελειώνουμε, ας πούμε. Και μην το σκαλίζει συνέχεια. Τι έλεγε μια φορά για ένα που έλεγε τις αμαρτίες του, λέει ξέρεις τι μου θυμίζεις. Σαν κάποιο άνθρωπο λέει, που έβαλε μέσα σε μια σακούλα νάιλον κάμπο σε καθαρσίες, τις κρατά και περπατάμε στον δρόμο. Και του λες άστα ρε παιδάκι μέσα στο σκούπεδο τενεκέτες σε καθαρσίες, πέτατες. Όχι, τις κρατά και δεμένες. Τις κρατά. Μπαίνει μέσα στα σαλόνια, μέσα στην κουζίνα, τις παίρνει μαζί του. Με σακούλα, μην του φύγουν. πέρατες παιδί μου στο καλάθι και πάνε πλην τα χέρια σου και περπάτα μπροστά, και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, είναι 9 παρά 5. Θέλετε να πείτε τίποτα, παιδιά? Τίποτα. Έχει πολλούς που δεν εξομολογήθηκαν, δεν πρόλαβαν. Ναι. Να πάτε εξομολογηθείτε. Έχει καλούς πνευματικούς στη Λευκοσία. Για να μην ξανάρχομαι εγώ από το μαχαίρα εδώ κάτω. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι το, βέβαια το καταλαβαίνω, ας πούμε, εντάξει, θέλετε να έρθετε εδώ στο Πανεπιστήμιο, αλλά να ξέρετε τουλάχιστον όσοι είστε στη Λευκοσία, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ καλούς πνευματικούς στη Λευκοσία, είναι μεγάλη ευλογία αυτό, και ο Αρχιεπίσκοπος έκαμε τελευταίους νέους πνευματικούς καλούς, ορθωμένους σε πολλές ενορίες που μπορείτε να πάτε. Πράγματι, αυτές τις μέρες του Πάσχα είναι πολύ δύσκολες. Στη Λεμεσό υπάρχουν καλοί πνευματικοί. Εγώ και μπορώ να σας συστήσω τον πατήρ Σπυρίδων. Στο Ζακάκι, όσοι είστε από τη Λεμεσό, ο πατήρ Ιωάννης στη Φασούλα, ο πατήρ Εμιλιανός στο Κελάκι, στη Λάρνακα είναι πάρα πολύ καλή, ο πατήρ Σιμεών, ο πατήρ Αντώνιος Στρούλους, ο πατήρ Σοφρόνης Χρυσοπολίτης, θυμάμαι κανένα άλλον τώρα. Στην Πάφο υπάρχουν καλοί πνευματικοί που δεν τους ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχουν όμως. Εγώ δεν τους γνωρίζω, δεν ξέρω από την Πάφο. Λευκοσία. Λευκοσία, ας πούμε, να πιάσουμε από εδώ κοντά, είναι ο πατήρ Γεώργιος στο Πλατή, ο πατήρ Διομήδης στο Άγιο Γεώργιο Αγλαντιάς, ο πατήρ Γεώργιος στην Μεγάλη Εκκλησία, που λέγεται, Παλτουριώτησα, στο πατήρ Γεώργιος στο Καϊμακλή, είναι ο πατήρ Μάριος στον Άγιο Παύλο, ο πατήρ Λίνος εδώ στα Λατσιά, ο πατήρ Χριστόλος δυστυχώς είναι ασθενής, δεν μπορεί να εξομολογεί. Είναι ο πατέρ Λουκάς εκεί, είναι ο πατέρ Τέλος, στη Μακεδονίδησα, ο πατέρ Ανδρέας ο Βορκάς στην Νήσου, είναι επίσης ο πατήρ Γαβριήλ στο Μετόχιν του Κύκου. Είναι πολύ καλός γέροντας, μοναχός, πάρα πολύ καλός έμπειρος, είναι 70 ετών, όσοι θέλετε γέροντες μεγάλους, είναι ό,τι πρέπει για σας. Ξέρετε κι εγώ, όταν έγινα πνευματικός στο Άγιον Όρος, ήμουν 24 ετών. Και μια φορά εξομολογούσα εκεί στο μοναστήρι και ξέρεις, μέσα στα μοναστήρια σκοτεινά, εξομολογούσα ένα μικρό παρακτησάκι. Και καθόμουν, ντρεπόμουν κιόλας στην αρχή, γιατί ήμουν και νέος πνευματικός, ντρεπόμουν πάρα πολύ, πιο πολύ από αυτούς που εξομολογούνταν. Οπότε εξομολογούσα νύχτα, την ώρα που γινόταν η ακολουθία στον ναό, εξομολογούσα εκεί σκοτεινά. Τα καντιλάκια μικρά δεν φαινόταν, δεν με έβλεπε, ούτε εγώ τον έβλεπα. Απλώς είχα ένα γλεφτοφαναρό και το έφερε κάτι μόλις. Μην κάτσε στο. να κάτσει απέναντι στο στασίδι. Οπότε μια μέρα ήρθε ένας κύριος μεσήλικας και μου λέει εξής. Του λέω πρώτη φορά εξομολογήστε. Μου λέει δυστυχώς πρώτη φορά, διότι περίμενα να έρθω στο Άγιον Όρος εδώ, διότι λέει εγώ είμαι από την Κύπρο. Και ήθελα να πω κάπου μακριά που δεν με ξέρουν. Ναι. Και άλλο, και ήθελα λέει να βρω, ένα μεγάλο γέροντα έτσι. Και λέω από ποιον πόλη της Κύπρου, λέει από τη Λεμεσό. Λέω Παναγία μου τώρα, με δει αυτός ο άνθρωπος, ευτυχώς έσβησα το φανάρι, κάτσε απέναντι. ήμουν 25 ετών. Εξομολογήθηκε και τελικά τι ήταν και συγγενής μου. Έτσι. Έτσι, ό,τι ήθελε, ο Θεός έδωσε τα αντίθετα ακριβώς. Αλλά ευτυχώς δεν κατάλαβε. Επειδή ξέρετε, αυτός με ρώτησε κιόλας από πού είμαι. Ε, λέω από εδώ, λέω από, το, από την περιοχή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, πράγματι, παιδιά, είναι γεγονός, ξέρετε, σας το είπα αυτό για να μπορέσετε να μπορείτε να τακτοποιηθείτε σε πνευματικούς εδώ στη Λευκωσία. Και βέβαια μετά, εάν θέλετε να έρχεστε, μπορείτε να έρχεστε και εδώ στο Πανεπιστήμιο, αλλά το σωστό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο καθένας πρέπει να συνδέεται με τον πνευματικό της ενορίας του. Αυτή είναι η πραγματική τάξη και παράδοση της Εκκλησίας. Ο ιερέας είναι ο ποιμήν της ενορίας του. Εμείς, εγώ κατά κρύο αυτό που κάνω, ξέρετε, είναι μια, πώς να πούμε, μια παρατυπία. Διότι εγώ είμαι μοναχός και δεν έχω καμιά δουλειά να ανεκατεύομαι εδώ. Σαν την αλεπού στο μπαζάρι, ας πούμε. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, το κάνουμε για μια εξαίρεση τώρα. Οπότε, παρακαλώ να τακτοποιηθείτε έτσι, εδώ στους καλούς πνευματικούς που βρίσκονται εδώ. Και μετά το Πάσχα, αν θέλει ο Θεός, πάλι ξανασυναντηθούμε. Θέλετε τίποτα να πείτε, παιδιά, κάτι άλλο για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτά που είπαμε, τίποτα? Τι? Εντάξει. Η επόμενη φορά θα είναι στις 8 του Μάη, ημέρα Δευτέρα πάλι, 8 Μαΐου. Ορίστε. Άντε, Ανδρέα. Σιγά, έχει μια ερώτηση ο Ανδρέας. Σήκω πάνω και παίζει να τον ακούν κι άλλοι.
Τι είναι για τους Αγίους οι οποίοι είναι διαχωριστών στους άλλους? Θα ήθελα να ξέρω τη διαφορά.
Τη διαφορά από τους άλλους άλλους? Είναι ο Χριστός.
Πώς μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, μια...
Αυτό το...
Μια τρέλα, ας πούμε, για τον Χριστό.
Ναι, κοίταξε κάτι. Αυτοί δεν κάναν τρέλες. Για τα μάτια των ανθρώπων ήταν τρέλες. Αλλά για τον Θεό δεν ήταν τρελές, ήταν σωστές ενέργειες, οι οποίες ήταν κάπου κατόπιν της πληροφορίας της Χάριτος. Ήταν σκεύη του Θεού, ήταν μεγάλοι άγιοι αυτοί. Δεν έκαναν ότι τους κατέβαινε γιατί κάναν τρελές για Χριστό, σαν κάποιος που πήγε και έκλεβε και μετά τα δίνει ελεημοσύνη. Τα έκλεβε από τον μάστρο του, ο οποίος δεν ήταν πλούσιος, έπιανε καμιά κοσαριά λίρες, ξέρω, κάθε μέρα. Κρατούσε και αυτός κανένα δυο, έδινε και ελεημοσύνες από τα κλεμμένα. Επίσης του γέρο Παΐσιο του λέει, γέροντα, κλέβω και κάνω και ελεημοσύνες. Του λέει, κοίταξε παιδί μου, δια Χριστός αλλούς έχουμε, δια Χριστόν κλέφτες δεν, δεν έχουμε καμιά φορά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα από εμένα, κύριε Νικολαίδη? Εντάξει. Παιδιά, εύχομαι να περάσετε καλά αυτές τις μέρες, με πνευματική ζωή, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να προσεύχεστε. Αφήστε και λίγο τα μαθήματά σας, δεν θα γίνετε κομπιούτερ. Να μάθετε να προσεύχεστε. Να γίνετε άνθρωποι. Άνθρωπος σημαίνει αυτός που κοινωνεί με τον Θεό. Εντάξει. Εάν προσεύχεστε, θα μάθετε και καλά τα μαθήματά σας. Εάν αγχώνεστε, θα ξεχάσετε εκείνα που μάθετε. Λοιπόν, να πέσετε στην εκκλησία και ιδιαίτερα θέλω να σας πω το εξής. Ότι το βράδυ της Αναστάσεως, του Μεγάλου Σαββάτου, πρέπει οπωσδήποτε να μείνετε μέχρι το τέλος της λειτουργίας και να λάβετε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι μεγάλη αμαρτία να φεύγουμε εκείνη τη νύχτα μόλις ακούσουμε τον Χριστό Ανέστη. Διότι αυτό το κάνουν οι Εβραίοι. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί τόσαν οι εχθροί αυτού. Όσοι είναι εχθροί του Χριστού φεύγουν. Οι πιστοί μένουν στο μυστήριο της ευχαριστίας. Να μάθετε να μένετε μέχρι τέλους της λειτουργίας. Να λάβετε να κοινωνήσετε το Σάββατο της Αναστάσεως το βράδυ, παρακαλώ. Έτσι, όχι με κοσμικό τρόπο, αλλά με πνευματική ζωή, παιδιά. Λοιπόν, καλή αντάμωση στις 8 του Μάη. Κάναμε προσευχή για να πάρει. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως του των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.